Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17, това е Дарик Радио, започва спортното ни шоу. В следващите 60 минути ви очакват много футболни и спортни новини. Боян Кокудов е звукорежисьор, Юрий Яковлев – видеорежисьор, Иво Стефанов и Стефан Стоянов в централното студио на Дарик. Поздрави от екипа на сайта disport.bg, дами и господа. Гореща новина в горещия 2 юли. От преди малко официално Иван Дюлгеров е вратар на ЦСКА София. Червените привличат националния титуляр на тази позиция България. Бившият вратар на Черноморе ще носи екипа на ЦСКА София. Ексклюзивно интервю за Дарик Радио и Диспорт на помощник треньора в Левски и бивш капитан на сините Живко Миланов, който казва: не бях готов да водя Левски и поех негативите, но не съжалявам. Разликата между Левски сега и тогава е много голяма. И още от бившия защитник, футболистите на Левски трябва да си оставят сърцата и характера на терена. Надяваме се да сме в борбата за титлата с Лудогорец. В Панама спрягат се отборник на Хосе Кордоба от Копа Америка за Левски. Сините обявиха подробности за контролата с Черноморе. Иван Торицов започна тренировки с ЦСКА София, след като подписа нов контракт с червените. Сделка Берое трансферира Себастиан Вия официално в Индепендиенте. Спартак Варна обяви контрола с Фратрия. В Спартак Варна само с Томаш и екипа му няма да стане. Трябват и играчи, коментар на Добрия Танасов, който ще чуете малко по-късно. И още от българския футбол, шеф на Етър инспектира подготовката на тима. Крумовград се раздели с двама футболисти. Калоян Пехливанов и Жак Пехливанов вече не са част от този тим. Краси Костов, който си тръгна след дълги години вярна служба в Ботев Враца, написа: във Враца, далеч от родното място, със семейството ми се чувствахме у дома. И поглед към Евро 2024 с анонс, че тази вечер излъчваме и последните два осмина финали от надпреварата Нидерландия-Румъния от 19. Късният матч е Турция срещу Австрия. С нощи пълна драма, Диого Кошта хвана 3 от 3 дуспи и класира Португалия. Роналдо си отдъхна след пропуск от бялата точка в продълженията, разплака се, а след това вкара първата дуспа и поведе мореплавателите напред. Роналдо се смразява с антирекорд, Диого Кошта с 2 постижения след спасените дуспи, постижения за историята. BBC показа, че ги е напекло сериозно слънцето с заглавието Мистиано Пеналдо. Подиграват се на легендарния футболист от британската медия. Германска легенда пригласи, реакцията на Кристиано беше смущаваща. Никога не съм виждал подобно нещо, казва Дитмар Хаман, който спираше топката с корите. Джон Тери с яростна реакция след подигравката на BBC към Кристиано Роналдо. Явно има и някои, които мислят нормално. Матиаш Кек, наставникът на Словения, които направиха голям матч, каза: има от какво да сме горди, въпреки горчивия привкус от загубата. Друг големец Ян Облак заяви: за съжаление не се получи добре за нас. Той спаси дуспа на Роналдо, но след това капитулира при три удара след продълженията. Около Килиан Мбапе се говори единствено и само за маската му от началото на европейското. Ще я носи до края. Нищо чудно това е да е до последният двубой от турнира. Една любопитна новина, свързана с европейското. Билетът за Испания-Германия стигна до 6000 евро на черно. Авангардистът Иван Яхнаджиев уважи с подарък президента на БФС. В един и същ ден Георги Иванов, президента на БФС, и старши треньора Илян Илиев имат рожден ден. Да са живи и здрави и двамата и да ни носят много радост като така предводители на държавния тим. Иво Стефанов с акцентите извън футбола сега.
Ако ми позволиш, аз се присъединявам към пожеланията за Георги Иванов и Илян Илиев. Акцентите извън света на футбола. Започваме с баскетбол. Безбероен в националната баскетболна лига. Обаче през следващия сезон клубовете имат срок до 15 август да платят таксата за участие. Безбероен в националната баскетболна лига. Обаче през следващата кампания. Китайка, за съжаление, спря Вики Томова на Уимбълдън в един много интересен матч. А Уимбълдън при дамите ще има нова шампионка, тъй като още в първия кръг Маркета Вондрушева отпадна от Испанка, така ще има нова кралица на Уимбълдън след няколко дни. Григор Димитров заявява след първата си победа на турнира от големия шлем: искам да стигна до финалната фаза на Уимбълдън. Григор Димитров с доста изявления след успеха си на старта над Душан Лайович. Днешната програма при мъжете и при дамите се забави заради дъжда в английската столица, а официално Анди Мъри се оттегли от турнирата и като не успя да се възстанови на време. Джесика Пегула стартира с лесна победа в един от мачовете, които все пак успя да завърши въпреки дъжда. Собствениците на Бостън Селтикс обявиха клуба за продажба. Луис Хамилтън иска да купи отбор от MotoGP. Ако ни стигне времето, ще обърне внимание и на сделките, които продължават в Националната баскетболна асоциация. Звездата на Бостън Селтикс Джейсън Тейтън подписа умопомрачителен договор, но за него ще говорим малко по-късно.
Едва ли ще ни остане време и за това. Иначе новия вратар на червените казва: изключително щастлив съм, че ще бъда част от най-успешния български отбор. След рекламите започваме с сериозните новини от деня. Десет минути след 17, това е Дарик Радио. Вие слушате спортното ни шоу. Разбира се, стартираме с футболните новини, макар и в разгара на Европейското първенство по футбол. Ние започваме с родните грандове, които се подготвят за началото на поредният ни футболен сезон. Боян Кокудов е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор, по-късно Иво Стефанов ще влезе в студиото. С него ще говорим освен за спорта извън футбола и за това, което се случва на Европейското първенство. Днес излъчваме, разбира се, пряко и двата мача, традиционно както го правим от началото на Европейското първенство и както го правим вече няколко десетилетия. Водещата новина от България е свързана с входящ трансфер в червено. Доста се говори по тази тема, че червените се бавят. Ето че привлякоха футболист с сериозна визитка. Става дума за националния вратар на България. Чета текста. ЦСКА успя да привлече в редиците си българския национал Иван Диогеров. Днес той подписа своя 3-годишен договор с червените, съобщиха от клуба. Талантливият страж има зад гърба си 130 мача в родния елит, а в 55 от тях запазва мрежата си суха. През изминалия сезон Диогеров изигра 35 мача с фанелката на Черно море, като без основна заслуга за второто място на тима в крайното класиране. Финансовите параметри по сделката остават конфиденциални. Тук е момента да уточним, че той пристига на армията като свободен агент, защото договорът му с Черно море практически беше изтекал. Добре дошъл в ЦСКА, написаха червените. Пожелаваме на Иван Диогеров много успехи с червената фанелка, допълниха те. А той от своя страна пред страницата на клуба казва следното: изключително щастлив съм, че ще бъда част от най-успешния български отбор. Нямам търпение да дам всичко от себе си за ЦСКА, каза той пред официалните канали на клуба след анонсирането на трансфера му. Край на цитата. Толкова по темата с червените. Малко по-късно ще бъдем наживо в Банско. Ще обсъдим това с колегата от Диспорт Кристиан Иванов, както разбира се и останалите водещи новини от тима на Томислав Стипич, който се подготвя на по-прохладно в планината. Сега обаче към лагера на Левски, защото днес бившия капитан на сините, бивш треньор на Левски, сега асистент в щаба на Станислав Генчев, Живко Миланов, даде ексклюзивно интервю за Дарик Радио и Диспорт БГ. Какво каза екс-националът Живко Миланов, човек с огромно уважение в сините редици? В следващите 10 минути ще ви каже какво се случва около него и Левски няколко седмици преди старта на кампанията. Припомняме, че Левски започва в столичния квартал Надежда срещу Локомотив София. Какво каза помощник треньора на Левски Живко Миланов за Дарик и Диспорт БГ в следващите минути?
И усещането доста добро. Прекарах вече 4 години извън Левски. Така понатрупах доста стаж и надявам се тази година, която предстои, да е една успешна за Левски и да зарадваме тези фенове.
Какво се е променило в Левски от времето, когато бяхте треньор, може би в тежкия период, поне според мен, на клуба, от мача с Ботев Плоев, когато подавахте оставка, до ден днешен? Има ли много разлики от тогава до сега?
По това време вече и което беше тогава и сега, няма база на сравнение. Беше най-трудният период тогава. Не се знаеше дали въобще клуба ще може да посъществува. Прави се така всичко възможно да се гледа напред с помощта и на феновете. Така че от тогава и сега е голяма разликата. Сега вече всичко е нормално, стабилизирано в клуба, най-вече в финансов аспект, което по това време беше голяма тежест на клуба. Футболисти, които не са получавали повече от 6 месеца заплати, доста беше трудно, но най-радващото е, че Левски го преболедува това и дано предстоят така по-добри времена.
Правили ли сте си вие лично за вас така анализ във времето? Имало ли момент, който да сте съжалявали, че тогава се захванахте с тази задача? Отбора водеше подготовка в София, основно с юноши и футболисти, които няма къде да отидат, грубо казано, по-ентусиасти, които са и привърженици на отбора.
Със сигурност си направих анализ. Това беше доста голям опит за мене. Разбира се, беше доста трудно. С течение на времето, вече почти колко минаха, почти 4 години, за всеки изминал ден аз разбирах колко не съм готов бил за тази работа, но аз не съжалявам за това. В този труден момент застанах начело на отбора, до някаква степен поех си част от негативите, но това е само било плюс за мене. Това за някой друг отбор България изобщо не би го направил. Единствено за Левски, все пак този клуб ми е дал толкова много. Както казах, най-вече направи го за това, че да може този клуб да продължи напред.
Последно ви връщам към миналото с въпроса по тогашния отбор, сегашния има ли останали футболисти? Аз поне сещам само за няколко. Вие така правите ли си сметка? И те доколко са се променили от тогава до сега?
Повече са младите футболисти, които бяха Пламен Андреев, Пак Тригалчев, Митков. Аз ги пусках тогава, по това време бяха на 15 години. Аз бях с отбор изграден изцяло от юноши. Момчетата са се развили в положителна насока. Вече от тях зависи да донадградат и да се изградат вече като основни футболисти, които не Левски да ги дърпат, те да дърпат Левски напред.
Направихте екип с Станислав Генчев. Първо бяхте в Локомотив София, после за кратко в Ботев, по-и в Крумовград. Как така се намерихте двамата от периода ви, преди като са отборници в различни отбори ви?
Ние с Станислав сме много добри приятели, още от състезателните години. Били сме в няколко отбора с отборници и в националния отбор. Така си оставихме добри контакти между нас. Още когато започнахме в Локомотив, тогава поговорихме си и искахме да направим едно ново начало и за двамата. Постигнахме хубави резултати и после вече престоите ни между Ботев, Крумовград и сега вече най-важният ни до момента в Левски.
Този ангажимент сигурно е по-емоционален за вас, тъй като целият щаб реално сте бивши футболисти на Левски, кой повече, кой по-малко. Това до каква степен помага на екипа, тъй като най-меко казано знаете къде сте дошли?
Помага ни от така гледна точка, защото ние сме били тук. Знаем изискванията към Левски, знаем публиката колко е претенциозна. Искаме да предадеме, хубавото е, че всички от нас са били шампиони. Искаме да го предадеме това на футболистите, да знаят за кой отбор и за какви фенове ще се бият. И така да им го предадем, че ако те остават сърцето си и характера си на терена, тази публика ще им се отплати. Това е най-доброто нещо.
А усещате ли го, че го разбират? Колкото и да е рано, все още в подготвителен период, както се казва сега, трудни са физическите натоварвания, но го няма толкова напрежението от седмица. седмицата с мачове, класирането, резултатите?
Да, разбират го. Ние все пак все още сме в една адаптация помежду си. Те се нагаждат към нас, ние към тях. Начинът, по който ние играем, а от друга гледна точка, влагат се, нямаме забележки към тях, дават всичко от себе си и все пак още сме в този подготвителен период, който има и доста физически натоварвания, но до момента сме доволни от представянето.
Вие бяхте футболист, който с физическите натоварвания никога не сте имали проблеми, винаги така боец на първа линия, която става проси за тичания и за самите мачове. Публична тайна вече, че отбора имаше физически проблем през миналия сезон или поне така изглеждаше отстрани. Смятате ли, че може с една подготовка това нещо да се заличи и да се компенсира?
Разбира се, всеки един треньор си има негово си виждане за футбола. Ние имаме доста се базира на физическите натоварвания, така че имаме опит от предишни отбори. Отборите са ни седяли, най-вече физически са седяли добре. Аз съм сигурен, че от тази гледна точка Левски ще изглежда добре на терена.
Така, темата с селекцията винаги е била много интересна за публиката, за медиите, за всички. Имате ли притеснение от тази гледна точка или смятате, че нещата се движат по план и по-добре бавно, но качествено, отколкото бързо да сбъркат?
Винаги имаш притеснения, като почва да наближават официалните матчове. Вече Левски толкова много години и стана, който не е бил шампион. Това са причини, които тази година и не играе Европа, която футболисти, които от чужбина много гледат на това и става все по-трудно. Изискванията им стават все по-голями. Ние искаме не само да вземем някакви футболисти тук, които да си живуркат и да си взимат някакви прилични заплати, а футболисти, които да свършат работа и за напред. Така че тази тема е доста отворена за нас. Надяваме се в следващите дни да имаме резултат от набелязани цели, които до началото на първенството да оплементуваме състава.
Трудно ли се компенсира продажбата на основни играчи? Може би най-добрия Кордоба, ясно, момчето ти е за много пари в силна страна като Англия. Рикардиньо е пред трансфер, още не е обявен, но се очаква да подпише. Това са централни защитники, централния нападател. Трудно ли ще попълните тези липси, ако мога да го кажа така?
Разбира се, когато те са се и доказали, особено Кордоба, ще е много трудно да го компенсираме, защото в появата му на титулярния състав се усещаше едно спокойствие в цялата защита, ако погледнете всички матчове, които той е играл. Търсиме да намериме човек на този пост. Също така и Рикардиньо. Но вижте, когато са добри условията за клуба, няма как да бъдат спрени. Надяваме се, най-важното е да намерим тяхни заместници.
Последно ще ви попитам. Станислав Генчев каза и на пресконференцията си, в медиите си изяви, че Левски винаги се бори за титул, за купа. Според вас, доколко е реално всичко това или по-скоро го казва, за да повдигне самочувствието на феновете на отбора?
Той, Станислав, няма друга опция, какво да кажа, като си начало на този клуб. Дори да виждаш минималния шанс, ти трябва да обявиш амбиции и това е най-нормалното нещо. Със сигурност ще е доста трудно, но аз вярвам, че ние като тяло, като щаб ще дадем всичко, което зависи от нас. Ще се опитаме да извлечем и максимума от футболистите, за да може да сме конкурентно способни на реално. Той е само един Лудогорец, който вече коя 12-та година ли печели подред 13-та. Надяваме се да сме в борбата за титлата.
Чухте помощник тренера в Левски от щаба на Станислав Генчев, Живко Миланов. Иначе в сайта на сините са ги наредили честитките една след друга. Георги Иванов на 48 и Даниил Илиев на 56, Николай Костов на 61. Рядко се случва трима бивши треньори на един и същ клуб да са родени на една и същата дата. Поздравяваме ги, както се казва. Поред на номерата, централният защитник на националния отбор на Панама Едгардо Фариня може да подсили Левски през лятото, съобщава местният журналист Хосе Мингел Домингес. Фариня изгради добро партньорство с доскорошния футболист на сините Хосе Кордоба на Копа Америка и двамата бяха в основата на класирането на тима за елиминационната фаза. 22-годишният Егдардо Фарине е собственост на Индепендиенте де ла Чорера, от който е и самият Кордоба дойде в България, първо под наем в Етар и Левски, след което бе купен от столичани. Честно казано, звучи доста добре, за да е вярно. Левски обяви подробности за предстояща контрола срещу Черноморе в ход за третата проверка от лятната подготовка на сините е свободен. Двобоят е на 3 юли, т.е. сутрин от 18 часа и 30 минути ще се проведе на градския стадион в Правец. Мача ще се играе две по време по 45 минути, а не както се твърдеше, че може да е 4 части по 30 минути. Промяната е направена по желание на варненци, а може би и на сините, нямам представа, така се разбрали двата щаба. Очакванията са, прощавайте, новият вратар на Левски Матей Маркович да направи неофициален дебют с синята фанелка. Ние сега се насочваме към Банско, където червените се подготвят за сезона. Новината от там още веднъж ще ни е каже Кристиан Иванов, нов вратар ще имат червените. Крис, подробности около това и на това, че Турицо започна тренировки отново с червената фанелка. Ти си.
Здравей, Стефчо, здравейте, уважаеми слушатели на Дарик Радио. Наистина няма как да не започнем с голямата новина, че ЦСКА официално привлече българския национал Иван Дюгеров. Днес той подписа 3-годишен договор с клуба, като 24-годишния страж има 130 мача в българското първенство, като в 55 от тях запазва суха мрежа, като той постепенно вече се утвърждава и в националния отбор, за който вече има 6 мача през миналата кампания. Дюгеров пък изигра 35 мача за Черноморе, в които запази 16 сухи мрежи и така беше един от основните виновници в кавички за това Черноморе да завърши на второто място в крайното класиране. Очаквано финансовите параметри по сделката за Дюгеров останаха конфиденциални, но да кажем, Иван Дюгеров вече официално е футболист на ЦСКА и ако не се лъжа, армейците обявяват първо ново попълнение официално, тъй като трансфера на Иван Тасев не е обявен официално по каналния ред, както се казва. Иначе, що се отнася до злободневните теми около ЦСКА, днешният 2 юли бе отреден за почивка на отбора, който в вчерашния ден победи Берое 3-0 в четвъртия си приятелски матч от лятната си подготовка, като това бе и третата контрола на армейците от лагера тим в Банско, като почивния ден не е нещо нетрадиционно, тъй като в неделя играчите на червените също почиваха, след като пък в събота победиха румънския политехника Яш. А пък за разлика от тогава, когато футболистите и щаба се разхождаха из Банско и се срещнаха с феновете, сега играчите на ЦСКА бяха изведени на тимбилдинг сред природата, като знаем, че около Банско има идеални условия за туризъм. Да кажем и за Иван Турицов, новината от вчерашната привечер е, че той остава в отбора, след като удължи договора си с червените за 2 плюс 1 години, като защитника вече се присъедини към своите съотборници тук в Банско, като днес той тренира индивидуално. Турицов не взе участие в нито една от контролите на ЦСКА до момента в подготовката и затова има да навакса, за да достигне кондиционното ниво на своите съотборници и поради тази причина в днешните часове пред обед той тренираше, докато останалите футболисти на ЦСКА, разбира се, получиха почивен ден. В следващите дни, когато тренировките на ЦСКА ще продължат, ще разберем дали Турицов ще бъде включен в заниманията на основната група футболисти или пък ще си тренира индивидуално, докато навлезе в оптимално кондиционно състояние. Последните две контроли на ЦСКА ще бъдат в петък, 5 юли, съответно от 11.30 срещу израелския Макаби Петах Тиква и от 17.30 срещу сръбския Раднички Ниш, като Турицов евентуално може да вземе участие в една от двете проверки, ако е в необходимата форма, разбира се. Интересното е, че след нощния двубой между ЦСКА и Берое, треньора на армейците Томислав Стипич загадна за това, че Турицов ще остане в ЦСКА, както се потвърди от клуба минути по-късно, като Стипич тогава заяви, че цитирам тук по памет, скоро от клуба ще има нова информация за някои стари лица, това каза Томислав Стипич. Що се отнася до останалите футболисти в отбора, титулярния страж Густаво Босато получи почивка във вчерашния ден и така му се събраха два почивни дни. Той няма някакви проблеми с травма, просто получава почивка. Не са така нещата с Марселино Карасо, който има здравословен проблем, заради който пропусна и контролата с Беро и тази с Политехника Яш на 29 юни, като това се очертава според мен като сериозен проблем пред тренерския щаб на Томислав Стипич, тъй като колумбиеца имаше здравословни проблеми и в самото начало на подготовката на армейците, което беше в Панчарел, тогава той беше с пневмония, явно все още не е в перфектно състояние. Що се отнася до друг от важните играчи на армейците, става въпрос за Тобиас Хайнц, който вкара гол и направи асистенция срещу Берой. Той има стомашни проблеми. Стипич заяви, че норвежецът имал спазми и затова игровото му време срещу Берой бе дозирано и Хайнц игра на по-малко от едно полувреме. Като за финал да кажем, че тук вече започва тренировка на втория отбор на ЦСКА на терените на Евима Спорт и Банско, вече е вторият им на армейците, който направи занимание и преди обед. Тимът на Владо Манче вече пък проведе няколко контроли. Веди спортист, Боги направи равенство с Ботев и Симана, пък сега вече е тук заедно с първи отбор в Банско, където ще се готви за участието си във втора лига. А пък да кажем и нещо любопитно, в момента тече контрола между Политехника Яш и Раднички Ниш. Армейците играха с Политехника, а пък им предстои да играят с Раднички. Добре. Към момента резултатът е 2 на 0 в полза на сърбите.
Добре, Крис, благодаря ти за това включване. Ти продължаваш да следиш какво прави отбора на Томислав Стипич на лагера си в Банско. Това е Дарик Радио, спортното ни шоу. След рекламната пауза още малко български футбол и след това се потапяме в европейското по футбол, което ще ни вълнува. И тази вечер една любопитна новина от авторитетния вестник АС, който цитира френско издание. Реал Мадрид иска Уилям Салиба, стълба в отбраната на Франция. 17:34. Това е Дарик Радио. Вие сте със спортното ни шоу. Тази вечер предаваме мачовете от Евро 2024. Ще станат ясни и последните два четвъртфиналиста в турнира. Боян Кокудов е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи. След малко чакам студиото Иво Стефанов, за да обсъдиме сделката. Берое трансферира Себастиан Вие официално в Индепендиенте. Но преди това един слух, който е свързан с Ботев Пловдив и Гьосте Пе, отбора на Мари Стоилов. Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьосте Пе продължава с окомплектоването на състава си за предстоящия сезон в турската Суперлига. Желанието на Гьос Гьос е да подсили защитната си линия. Един от набелязаните футболисти Атанас Чернев от Ботев Пловдив, пишат медиите в южната ни съседка. 22-годишният централен бранител има договор с Канарчата до лятото на 2025, така че Гьосте Пе ще трябва да плати трансферна сума, ако иска да го привлече. Според информацията, тимът на Мари Стоилов ще се опита да вземе Чернев под наем с опция за откупуване. Дали е вярно това или е фишек, времето ще покаже. Сделка Берое трансферира Себастиан Вие официално в Индепендиенте. Иво Стефанов в студиото с горещи подробности около тази новина. Вярно или не? Какво е положението? Би трябвало да имаме и видео, което ще
да
пуснем.
Да, то че си е вярно. Трансфера в Индепендиенте Риведавия, един от така отборите с такова име в аржентинския футболен елит. Не е класическия Индепендиенте, да уточним. Иначе сделката е факт. Те го представиха от аржентинския клуб. Той направи първа тренировка. Видеото се вижда как пристига на клубната база. Преминава медицински прегледи. Също така е парафирал своя договор с Индепендиенте Риведавия и е сложил договор му е до края на 2027 година. Календарната в така Южна Америка са по малко по-различен начин договорите заради обратния формат на първенствата. Това, което трябва да кажем вече тук, е неофициална информация, тъй като нито един от двата клуба бил параметри финансови по сделката. Според едните информации Индепендиенте взима 80% от правата на играча срещу 2,5 милиона долара, срещу според другите информации взима 50% от правата на играча срещу 1,8 милиона долара, така че предстои да видим. За Веро е по-интересното, може би днешния ден предстои след около 23 минути би трябвало в 18 часа на стадиона Стара Загора да се проведе важната среща между така недоволното родителско съсловие и Ернан Банат относно школата, тъй като тази среща според мен е фундаментална и ще даде отговор на много въпроси.
Дано да се развият положително нещата за един от традиционните центрове в българския футбол, Стара Загора. Колумбийската звезда Себастиан Вия официално вече е футболист на Индепендиенте Рива Давия, така че да са спокойни девойките в Стара Загора. Този Калпазанин вече не е там, иначе доста качествен футболист. Ние се насочваме към Варна. Първо с една информация, завърналият се в елита отбор на Спартак ще играе срещу турдивизионния Фратрия. Контролата си среща от предсезонната подготовка, втора за тях. Двубоят е в петък, 5 юли от 18 часа на един от терените в курорта Албена. До сега соколите, воени от Александър Томаш, паднаха или по-скоро се наложиха, прощайте, над Добруджа се и на нова в първата си проверка. Какво се случва около селекцията в Спартак Варна, която, както добре знаем от няколко интервюта, се бави? Ще научим сега от коментар на Добри Атанасов, така че феновете на соколите да наострат ушите сега.
Най-добрият ход на ръководството на Спартак Варна това лято бе привличането на Александър Томаш за треньор заедно с екипа му Константин Мирчев, Христо Колев бащата и Тодор Кючуков. Няма спор, че Томаш е един от най-талантливите и можещи треньори от по-младото поколение такива. Изборът на собственика Павлин Николов точно на него за треньор вдигна много очакванията на привържениците на Спартак Варна за нещо по-различно от към представяне на соколите през този сезон в най-високото ниво на футбола ни, защото където и да е работил Томаш, винаги е правил впечатление с отдадеността към това, което върши и с амбициите, които има. Но за да разкриеш и приложиш вижданията си, трябва да имаш отбор. Един отбор футболисти на Спартак Варна вече не е част от клуба, тъй като се стигна до раздяла с тях, а други като Дани Начев и Джейми Емпие бяха сполетени от тежки контузии. На фона на всичко това някак необяснимо прозвуча раздялата с опитния Румен Руменов, който вече е част от Добруджа. Защо договорът му не бе подновен зимата, ако са смятали да разчитат на него, за да не бъде изпуснат по този начин с лека ръка по време на подготовката. Сега вече изборът на Томаш за състав стана значително ограничен. Да, бяха привлечени четирима нови, Мартин Величков, Антонио Вутов, Франьо Пърце и Радослав Димитров, но това е твърде малко. При раздяла с един отбор играчи, редно е да вземаш още толкова и повечето от тях опитни, за да си конкурентно способен в първа лига, където орбитата просто е друга. Ситуацията сега наподобява много на тази при последния престой на отбора в елита, когато пак се започна от нулата с градене на изцяло нов отбор. Вярно е, че и собственикът, и треньорът загатнаха в интервюта как играчи, които са в полезрението на Спартак, извиват ръце за по-сериозни възнаграждения и това бави селекцията, но е вярно и друго. Няма време. Края на месеца стартира сезонът. Спартак явно се ориентират основно към чуждестранни попълнения и това са футболисти, които са играли често и са били титуляри в клубовете си. Този селекционен ход е похвален, да търсиш хора с достатъчно игрови минути в предишните си отбори, защото няма да им липсва практика и малко или много ще са доказани играчи, но това ги прави търсени и от други отбори и да ги убедиш за седмица да кажат да, не е лесно. Точно това бави селекцията. Така един Алдаир, който премина в Левски, беше трансферна цел на Спартак, но не се получи. Вероятно има и други такива. Това идва да покаже, че възнагражденията, които се предлагат новия член на Първа лига, не са за пренебрегване, така че те не са причина за бавенето на трансферите. След контузията на Начев и разделата с Руменов, Томаш има спешна нужда от градивни халфове, а те заедно с евентуален нападател са най-скъпите от към изисквания играчи на пазара. Най-логичното е треньорът да настоява да вземе качество на тези постове. Истината е, че селекцията закъснява и то много. Затова не бива да има критики към Спартак, че е изиграл само една контрола до момента, докато другите отбори навъртяха 3-4. Какъв е смисълът от контрола, като се чакат още играчи, които няма да бъдат пълнеш, а ще изнасят сезона на гърба си? нали, те трябва да са тук, за да може Томаш вече да има ясна представа от играчите, на които ще разчита и във въпросните проверки да обиграва и адаптира точно тях към футболната философия, която той иска да наложи. Успокоителното пред Спартак Варна да запази мястото си в елита е, че имат треньор, както и фактът, че и другите отбори с подобни цели също не са цъфнали и вързали от към селекция. Част от футболистите, които соколите са набелязали и са получили оферти, така или иначе ще дойдат. Лошо е, че както често се случва, ще го направят в последния момент, защото са в фаза изчакване. Спартак чака тях, а те чакат дали няма да се появи нещо по-изгодно. Накрая ще завалят 7-8 добре дошъл в официалния сайт на Соколите само в рамките на няколко дни и цялата отговорност ще се стовари върху треньора и екипа му, как да ги сработи и нареди за отрицателно време. Колкото и Томаш да живее с футбола, той не е факир. Ето защо стартът на сезона се очертава труден и ще изисква търпение, както от ръководството, така и от страна на привържениците. Трябва и ясна стратегия, съчетана с целите, които ще гони Спартак Варна в елита сега, след година или две. И на тях да бъде подчинена както трансферната политика, така и по-дозираното или по-настоятелно налагане на момчета от школата. Добре, Танасов, Дарик Варна.
Шефът на Хебър Валентин Василев Валдани пристигна късно с нощи на лагеря на отбора в Мостице, Словения. Валдани ще инспектира на място как върви подготовка на тима и ще изгледа следващите две контроли на Пазарджикли, съобщиха от клуба. Крумоград се раздели с двама футболисти, Калоян Пехливанов и Жак Пехливанов. Няма да бъдат част от отбора през следващия сезон. Техните договори бяха разтрогнати по взаимно съгласие. И още от българския футбол, бившия вратар на Ботев Враца Красимир Костов се сбогува с клуба, на който бе капитан. Той разтрогна с врачани и към момента е свободен агент, като си търси клуб, който да подсили за новия сезон. Ето какво написа той. Благодаря. Благодаря Ботев Враца за прекрасните 6 години заедно. Благодарен съм на всички мои ръководители, треньори, съотборници, както и на всички служители на клуба. Благодарен съм на феновете, които през всички тези години бяха мой гръб и подкрепа в добро и в лошо. За мен бе голяма чест и отговорност да защитавам емблемата и да нося капитанската лента на този славен клуб. Каквото и да напиша, няма да бъде достатъчно, за да опиша емоциите, които преживях през тези години. Благодарен съм на Враца, че ме срещна с истински хора, които мога да нарека приятели. Ботев Враца винаги ще бъде част от моето сърце, написа вратаря Краси Костов, както се казва, след като Валери Божинов обяви Враца за Нью-Йорк. Това е вторият голям комплимент за този иначе толкова симпатичен град. Време е да погледнем и към европейското първенство, което е в разгара си, а снощи имаше истинска футболна драма. На европейското тази вечер два двобоя, естествено предаваме ги пряко в ефира на Дарик Радио. Ранният е Нидерландия срещу Румъния, докато в 22 часа Турция и Австрия се сблъскват един срещу друг. По принцип винаги е доста стратегическо за Европа, когато тези две нации са една срещу друга. Иво Стефанов в студиото, да обсъдиме най-напред късната драма с нощи. Португалия мина през иглени уши, след като победи Словения с дуспи. Гениално представяне на Диого Кошта, който каза, това беше матчът на живота ми. Има защо, спаси три поредни дуспи и то не бих казал лошо изпълнени дуспи, а напротив, доста добри изпълнения, но в крайна сметка вратарят успя да ги спаси, значи не се види
много добър вратар, по скромното ми мнение, без да претендирам, че съм тънък специалист особено по темата за вратарите, но ми се струва, че е вратар, който скоро ще се озове в някои от топ отборите, така да го кажем, особено в Англия на такива вратари така гледат с добро око, наистина впечатлява и с присъствието си. Защото освен тези три дуспи, трябва според мен дебело да се подчертае, че остави отбора си в матча някъде 114-115 минута, когато Бенямин Шешко беше сам срещу него. Да, изпълнението на Шешко не беше топ-класа.
Да кажем, че ключовите моменти бяха няколко. Първо да. Роналдо изпусна дуспа. След това...
Между другото, за първи път ми стана симпатичен.
Груба грешка на Пепе доведе до ситуацията Шешко, излезе сам срещу вратаря, който спаси. И след това, разбира се, дуспите, където Роналдо застана първи и успя да реализира. Роналдо, чета, че смразяваш антирекорд, единствения е изпуснал две дуспи на европейско. Нормално, като си играл, като си играл на 6 европейските, другите не са гледали толкова по телевизията.
Не само това, антирекорда е смразяващия, друг, не е това.
Кое е
смразяващия антирекорд? Да, че от 20 удара на това е европейско първенство няма отбелязан гол. Това е антирекорда.
Има време.
А рекордът
има време да вкара,
в крайна сметка...
Най-важният момент.
Окей, да. Може би не бе. Аз, както казах,
даже с нощ
ми стара симпатичен вчера за първи път в
защото
може би
разплакали,
неговата кръв. Не, преди да се разплача, още при селата доспо имах някакъв пресантимент към ситуацията и ми беше ми стана симпатичен в
аз пък
този
бях убеден,
момент
че
до края на мача му симпатизира.
След тази изпусната дуспа, че португалците ще продължат някакси.
А, само
не можеше така да
един момент така. Още бих добавил към ситуацията. Аз често казвам, бях убеден, че ще продължа след пропуска на Шешко и спасяването. Там вече 115-та минута ми си помислих, че това им беше момента.
Това спасяване малко прилича на онова на финала на световното, когато вратаря на Аржентина.
Въпреки, че не беше на... Да, но горе-долу и като изпълнение бяха сходни. Да, съгласен съм. А само ще добавя, че имаше още една ситуация, в която Шешко се измъкна от ПП, тогава не намери очертаната вратата. Това също беше сублимен момент, защото можеше да се изиграе по по-добър начин, тогава разви много висока скорост.
Да, в момента само да кажем за хората, които ни гледат, не ни слушат само по радиото, че показваме кадрите с Роналдо, който плаче по време на матча, той си играе матча, той е реве.
И често казваме ми стана симпатичен и начина, по който се обърна към феновете на Португалия. Не знам защо е критикуван за този жест, бил егоистичен, за пореден път се проявил като...
Аз това го разбрах.
Не само на всякъде се коментира, сега не е само в
пъти. Добре, нека
прословутата ситуация,
нека
да пуснем
самия Роналдо, предлагам аз,
добре,
защото
окей.
Имаме като звук това, което каза веднага след двобоя. Кристиано Роналдо е една от мега звездите на световния спорт. Тъга в началото и радост в края. Това е футболът. Миговете са необясними. Имах шанс да дам преди една отбора, не успях. В 115-та Ян Облак направи добро спасяване. Трябва да видя дуспата. Не знам дали стрелях добре или зле, но не съм я пропуснал нито веднъж. През цялото година не съм изпуснал дуспа и когато имах най-голяма нужда да вкарам, Облак спаси. Мисля, че Португалия заслужаваше успеха, защото имахме повече надмощие. Словения се защитаваха добре. Те са много силен отбор, но Португалия спечели, защото играхме по-добре и заслужавахме мястото си на четвъртфинала. Показахме ентусиазъм, показахме, че искаме да играем, да се забавляваме и да радваме феновете. Всичко това е нашия живот. Беше много трудно и целият отбор трябва да бъде поздравен, особено нашия вратар Гьол Кошта, който направи три много добри спасявания. Това беше Кристиано Роналдо, иначе BBC се избазикаха с него, като го нарекоха Мистиано Пеналдо.
Да, от тук да е.
Мис пропуски,
да,
пеналдо.
Играци с така, думите по принцип е характерно за англичаните.
Да си играе, нали, знаеш с кое си играе, но да.
Айде сега, преди добре. Няколко дни коментирахме гола на Джуд Белинга, не беше толкова отдавна.
Не беше.
Така че
така е.
Играят си с думите, получава им се на английски език. Това е много
така е,
успешно сега. Факт е, че езика им позволява подобни каламбури да правят. Иначе казахме, че сега ще споделиш две различни мнения.
Да, напълно, нека ги кажем.
Нормално е. Кристиано Роналдо все пак е изключително голяма звезда, за да поражда подобен тип коментари.
Дитмар Хаман нападна Кристиано Роналдо. Дитмар Хаман мисля, че е най-известен с това, че вкара последния гол или пък първия на новия Уембли или последния на стария.
Последния май на стария вкара.
Да. Да. Деца вика около 5-600 гола по-малко има от Роналдо в кариерата си, но както и да на друга позиция играеше. Роналдо игра 120 минути на 39 години, пропуска дуспа и трябва да призная, че и аз повярвах в приказката. Кристиано стана отборен играч и вярвах в тези глупости до мач със Словения. Той отново показа истинското си лице. Той пропусна дуспа и започна да плаче на терена. Плака и на почивката между двете продължения, сподели Дитмар Хаман. А пък Джон Тери имаше яростна реакция, след като BBC заглави пропусната дуспа на Кристиано Роналдо, Мистиано Пеналдо, по време на своя анализ на победата на Португалия над Словения след изпълнение на дуспи на 8-ми на финалната фаза на Евро 24. Роналдо се разплака, след като видя дуспата си спасена от вратаря Облак. капитанът на Португалия изтри сълзите си и изкупи с добре изпълнена дуспа в последните наказателни удари, но някои зрители бяха разгневени от надписа на BBC, който придружаваше повторенията в студиото на пропуска на Кристиано Роналдо, считайки го за обида и неуважение. Сред тях и Джон Тери, един от големите защитници на Англия преди години и на Челси. Ян Облак пък каза, за съжаление не се получи добре за нас. Това, което се случи в продълженията, многоточие, имахме възможност да отбележим, но вероятно ни липсваше малко късмет. В крайна сметка Португалия заслужено спечели. Поздравения за тях, казва Ян Облак и показва, че от така най-добро тесто направен, ако мога да го кажа така. Матиаш Кек, треньора на Словения, да припомним, че Словения направихме и ние равен както португалците, само че не си бихме дуспи след матч, иначе и ние може би щяхме.
Ние вкарахме гол на Словения.
Да,
на Ян Облак.
От дуспа. Да. Киро Десподов. Киро Десподов не е Роналдо. Макар че не сме го виждали да плаче. Та, какво казва Матиаш Кеш? Когато загубиш, няма как да се радваш. Остава горчивия привкус, но има и привкус, но има и от какво да сме горди. Надявам се този турнир да е отправна точка за по-добро бъдеще на словенския футбол. Съперникът доминираше през повечето време, но постепенно и ние показахме, че не сме за подценяване. Жал ми е за феновете, те ни дадоха много енергия. Опитахме се да спечелим, но Португалия заслужи да продължи. Нашите футболисти трябва да са горди със себе си. Те показаха, че играят със сърце за Словения. Само факти от думите на опитния треньор.
Да ти изненадам малко, тъй като си подготвил с сериозен ред. Сега съм се наговорил с нашият видеооператор Юрий Яковлев, който ще...
Мен ми е важен звукорежисьор, аз съм си отравил.
Звукорежисьора, ясно. Операторът Юрий Яковлев ще пусне едно видео как... утешава или не знам, може би пък да ги надъхва, ще изнесе този господин в София само след месец и половина някъде концерт на Националния стадион Васил Левски. Става въпрос, разбира се, за изключително известният популярен певец Ед Ширан, точно така, изнесъл е концерт, така като не точно концерт, на английския национален отбор, на кой може? Ед Ширан на английския национален отбор отишъл е в лагера и след класирането за четвърт финалите, не знам дали им е било до концерта, аз ако бях на място на Гарет Саутгейт, друго ще да направя след това, което показаха. Но я посетил играчите в
моето предложение е Чиран да смени Гарет Саутгейт като треньор. Мисля, че ще свърши същата работа.
В Бланкенхайм ги е постигнал
лагера. Малко ще
лагера.
Е по-добър в мотивационната част.
Така и общо всичките национали на Англия са се наредили и са го снимали това видео, качено има в социалните мрежи за тези от нашите зрители, които ни гледат, разбира се.
Поглед и към предстоящото. Испания-Германия, това е матч с голямо М. 6000 евро на черно струва билета. Бих казал нищо смущаващо. Билд са го написали, но смятам, че за такъв матч ще се намерят хора, които да дадат и тази крупна сума. 51 000 места, т.е. стадиона не е много голям в Штутгарт, така че лек проблем се отваря. Испания се опитва да осигури 20 000 за своите фенове. Трудна работа, германците като домакини може би се опитват и 2 милиона билети да осигурят, но няма къде да ги сложат хората.
Ами ясно е това, тези суми между другото ги базират от билд на информация от тези онлайн вече сайтове, където се продават, доста популярни са и в България подобни разпространителни сайтове за билети на черно. За VIP-а, доколкото имах възможност да видя, стигат дори над 11 000 евро. Така че си представя един вид билет 12 000.
И за финал, горещо лято е името на картината, която известният авангардист у нас Иван Яхнаджиев подари на президента на БФС Георги Иванов по случай рождения му ден. Авторът на редица известни творби поднесе подаръка си лично в Националната футболна база Бояна с пожелания за много здраве и бъдещи успехи. С благодарност приемам този знак на уважение от страна на господин Яхнаджиев. В изкуството, както и в спорта, то е нещо много важно и за мен е чест да получа този подарък, сподели Георги Иванов. Вярвам, че спортът и културата могат да вървят ръка за ръка, защото и двете имат силата да обединяват и вдъхновяват, сподели от своя страна родният художник. Творби на Иван Яхнаджиев са притежание на много български и чуждестранни галерии, както и на частни колекционери от цял свят. Край на цитата.
Да, мисля, че моментът е подходящ след малко да се насочим и към спорт. Те новини извън футбола. набързо акцентите от новините извън света на футбола с останалия спорт. Отборът на Берое Стара Загора по баскетбол за мъже не е успял да погаси старите си задължения към Националната баскетболна лига и тъй като няма право да подаде заявка за участие, ще пропусне следващия сезон в българския баскетболен елит. Срокът за подаване на заявки за участие в новия сезон бе продължен с една седмица и ще приключи на 10 юли. В зададения срок за погасяване на стари задължения, задължително условие преди подаване на заявката, само един клуб от 12-те не е успял да го стори. Това е баскетболен клуб Берое. Това лишава клуба от правото да подаде заявка за новия сезон. Останалите 11 отбора ще могат да го направят в срок до 10 юли. Таксата за участие в размер на 10 000 лева трябва да се изплати до 15 август. Така, без баскетболният Берое в Националната баскетболна лига при мъжете през следващия сезон. От баскетбола към тениса, тъй като денят е много наситен с новини от Уимбълдън. Първата българска ракета при жените Виктория Томова приключи участието си на Уимбълдън. Мач от първия кръг, родната представителка отстъпи с 1-2 сета от китайката Синьо Уанг с 6-7 в тайбрека. 4-7 точки, 6-3-0-6, като тук отбелязваме, че в първия сет Вики Томова на два пъти имаше преднина с пробив, но не успя да го удържи и в крайна сметка загуби първия сет в тайбрека, който може би се оказа и най-ключовият. Така в следващия кръг, за съжаление, българката отпада и пък продължава китайката в следващия кръг, вторият на Уимбълдън при дамите. Григор Димитров заяви, че иска да стигне до финалната фаза на Уимбълдън. В свое изказване пред репортерите след победата на Душан Лайлович казва, може би изглеждаше като лесен матч на трибуните, но не беше никак лесно. Особено когато е началото на турнира, но има още много, което искам да дам от себе си. Да се надявам следващия ден да се почувствам по-добре и да дам още повече на корта. Надявам се, че ако постигна това, играта ми също ще се подобри. Това е друга година и съвсем различен Григор. Не обичам да мисля твърде далеч напред. Разбира се, че искам да стигна до финалната фаза на турнира и тогава ще мога да преценя докъде съм стигнал спрямо миналата година, но имам много работа завършена, да стигна до там. Затова предпочитам да вървя стъпка по стъпка, мач по мач, така че ще видим докъде ще стигна тази година на Уимбълдън. Миналогодишната шампионка Маркета Вондрушова отпадна в първия кръг на Уимбълдън, детронирана от испанка Джесика Минеро с 4-6-2-6 за 67 минути. Така Маркета Вондрушова отпада рано-рано в турнира на Уимбълдън. Победителката пък на Уимбълдън през 2022 Елена Рибакина се справи с Габриела Рузе с 6-3-6-1 и продължава напред, а Анди Мъри се оттегли от турнира и няма да вземе участие в мъжката схема на Уимбълдън без този известен британски тенисист. Ще трябва да продължи своето възстановяване и все още не е ясно кога ще се завърне на кортовете.
Спираме до тук, точно в 18. Време е за новини с Димитър Панев, Боян Кокудов без звукорежисьор, Юрий Яковлев, видеорежисьор, Иво Стефанов и Стефан Стоянов ви пожелават приятна вечер. Останете с Дарик, защото ви очаква още много футбол с мачовете от Евро 2024. Приятна вечер!